14 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Za nekoliko dana, tačnije 22. novembra, bit će održan još jedan koncert Simfonijskog orkestra RTS-a iz ciklusa Premijere. I tim povodom moj današnji gost je stalni dirigent našeg orkestra Stanko Jovanović. Stanko, dobar dan i dobrodošli u Vreme muzike.
Hvala, bolje vas našao i hvala na pozivu.
Šta će ovoga puta biti premijerno izvedeno na koncertu?
Premijerno će biti izvedena jedna kompozicija Ane Gnjatović, naše mlade kompozitorke. Ovo je jedno delo, jedna poema za veliki simfonijski orkestar. Jedno delo koje je spoj tradicionalne fakture sa eksperimentalnim viđenjem muzike 20. 21. veka. Jedan dobar spoj. Interesantno delo. Zatim ćemo, neće biti premijernih kompozicija, ali ćemo premijerno predstaviti dve mlade dame, dve violiniskinje. Jedna je Mona Bogić, koja će svirati Sarasatea, i Sofija Glavičić, koja će svirati Sensansa, introdukciju Rondo. Međutim, interesantan je drugi deo programa. Moj predlog je bio Haydnova 101. simfonija The Clock Sat, koja dugo, veoma dugo nije izvođena u Beogradu, a odlučio sam za to zato što je to ne samo moja najomiljenija Haydnova simfonija, nego zato što je potpuno tipična simfonija, kako u umetničkom, muzičkom, zvučnom, tako i u formalnom smislu. Ne liči na Papa Haydna kako smo ga navikli u prethodnom periodu, to je završen njegov period. Tako da jedna mala virtuozna simfonija gde će se iskazati gudački korpus specijalno, znači to prve violine, na kojima leži prvi i četvrti stav, jedna laka, veoma virtuozna simfonija, laka za slušanje, ali ne i za sviranje, orkestar ima dosta posla i radujem se tome, to je izazov za sve nas. I radujem se da se sada malo uđe u neke druge žanrove, sem romantizma, kasnog romantizma, što je specifično u ovom periodu za simfonijski orkestar i njegovo stvaralaštvo. Da se malo vratimo unazad, malo u rokoko, malo u klasiku. Volio bih da se malo vratimo i u barok, što je osveženje bi bilo ne samo za publiku, nego i za naš orkestar, jer se tu traži jedna drugačija vrsta tehnike, drugačija vrsta razmišljenja, slušanja i tako dalje, jedna drugačija vrsta higijene muzičke. Tako da će publika imati priliku da čuje jednu virtuoznu muziku od svojih 30 minuta, veoma poletnu, veoma deskriptivnu, optimističnu, i radujemo se svi. Eto, odziv orkestra je izvanredan na prvim probama koje smo imali pre dve nedelje, tri, je bio veoma veliko interesovanje orkestra za to simfoniju.
Razgovarat ćemo, naravno, tokom današnje emisije o ovom koncertu, ali evo najpre da čujemo i jedan stariji snimak. Slušat ćemo kompoziciju Kornelija Stankovića, Što se bore misli moje, u izvođenju Dušana Trbojevića i Simfonijskog orkestra RTS-a, upravo pod vašim dirigentskim vođstvom. Sećate li se?
Ja, mnogo mi je drago da ste to. Ja sam, sram me bilo, skoro i zaboravio na to. To je 93. To je jako davno bilo. To je jedan od mojih prvih snimaka. Moj prvi snimak za RTS, u stvari pre nego što sam bio primljen, je bila Konjovićeva simfonija, koju su pre mene snimila dva velika majstora, Đuri Jakšić i Mladen Jaguš. Ali oni su snimili, pošto je nesliđena partitura bila, ona je snimljena sa tim videima, skokovima, tako. I onda sam ja dobio zadatak kao mlađani da sastavim tu partituru. To trebalo mesecima. Ja sam to uradio i onda integralno prvi put snimio, i tako je sam ušao. Drugi snimak i drugo izvođenje, prvo izvođenje zapravo koncertno, je bilo sa profesorom Trbojevićem, baš ovo delo koje ste naveli. To je prvi ozbiljan snimak od kad sam ja zapravo ušao u RTS. Ovo je bilo eksperimentalno, vjerojatno probni rad. Tada je toga bilo, sad vidim toga nema. Probnih radova više nema. Sad se ulazi kako se ulazi. Međutim, tada je bilo i ja sam to eto, polagao na velika vrata ušao. Show. I mnogo mi je drago da ste setili profesora Trbovića i tog snimka koji je meni jako drag.
Da čujemo.
Thank you.
Slušali ste kompoziciju Što se bore misli moje Kornelija Stankovića u izvođenju pijaniste Dušana Trbojevića, hora i simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Stanka Jovanovića, današnjeg gosta emisije Vreme muzike Radio Beograda 2, a razgovaramo u susret koncertu našeg orkestra iz ciklusa premijere koji će biti održan 22. novembra. Stanko, čuli smo jedan snimak, pa eto, pre nego što nastavimo razgovor o premijerama, interesuje me samo kako to izgleda kada jedan pijanista diriguje pijanisti.
Jo, znate, ništa lepše nema od toga. Ja sam veoma srećan što među pijanistima sam veoma poštovan i voljen, slobodno to mogu da kažem, jer je to moj instrument, moja velika ljubav i moja prva velika ljubav i to i svi ti divni pijanisti kojima sam okružen i moje generacije, a i ovi mlađi danas koje otkrivam povremeno, to su sjajni muzičari. I mislim da je i tajna njihove naklonosti prema meni baš to što tu literaturu, većinu te literature sam ja prošao sviđajući. I onda ništa lakše da uđete u materiju. Onda nemate zadatak da se borite sa delom, nego se onda skoncentrišete isključivo na to kuda taj pijanista ide, koji je njegov stil i gde on zamislio da ide. Ako nemate to iskustvo, onda morate se boriti i sa delom, i sa tehnikom, i sa pijanistom, i sa orkestrom, i sa svim ostalim, što je neminovno, da? Ne kažem da je to pogrešan put, to ne smemo da, kao što imate dirigente koji brzo rade, dirigente koji sporo rade, to nije nikakav greh, to je normalno. Ali mislim da je pravi put za jednog dirigenta da mora da bude instrumentalista. Da li će to biti pijanista, violinista, ni važno šta, ali mora da bude instrumentalista. Ne u smislu da zna da korepetira ili nešto, to bi trebao svaki dirigent da zna, to spada u zanat, ne u talenat. Međutim...
Da bude deo tima.
Da, mora da bude deo tima i mora da oseti šta je to solo. Mora da oseti šta je kad je sam na sceni.
Da se vratimo sada borbi sa orkestrom i sa partiturom i premijeri kompozicije Ane Gnjatović. Rekli ste da je to jedan specifičan spoj zapravo.
Jeste, jedna interesantna partitura. Interesantno je što će beogradska publika vidjeti jedan ogroman ansambl. Zahtev veliki ogroman ansambl, ne samo gudački korpus, mnogo perkusija, mnogo udareljki, baš veliki sastav, ali delo koje nije virtuozno u smislu da zahteva tako velik sastav za odsutnost. Ne, nego čak i nema u tom delu nekog preterano velikog zvuka. A međutim, taj veliki sastav je iz razloga, bar koliko sam ja shvatio to delo, iz razloga boja, stvaranja boja, jer je to suština te kompozicije. Ne intonacija, da se publika ne zavarava da traži konsonancu, konsonantne akorde ili neku poruku. Ne. U pitanju su boje, fantastične boje koje su urađene. I negde na samom početku kompozicije, skoro trećina kompozicije, je to eksperimentalna muzika gde se eksperimentiše sa, ne samo sa bojama, nego sa efektima na instrumentima, sa raznim kod gudača i duvača, svim mogućnostima koje mogu oni da urade. Pa onda improvizacija, recimo, ima mesta gde ja ne dirigujem, nego imaju svoje šeme koje konstantno ponavljaju, a ja određenim brojevima koje pokazujem upravljam. Ima vrlo interesantno, što će biti vizualno interesantno za publiku. Međutim, kad se završi taj segment kompozicije, onda na iznenađenje ide nešto što je, kako ja kažem, pravoslavno, bez obzira što i dalje tvrda muzika u smislu bez intonacije, ali intonacija, kažem, nije važna. Važne su boje, važne su ritmičke zakonitosti koje su vrlo definisane, vrlo jasne, partitura je precizna, definisana. Sada i nije bio veliki problem da se pronikne u to. To sam shvatio onog trenutka kad sam kontaktirao našu autorku i bio sam baš na pravom putu za neke stvari koje mi nisu bile jasne. Naravno, ona mi je razjasnila i bila je vrlo ljubazna da dođe na prvu probu da i orkestru razjasni neke stvari koje nisu bile. Međutim, na moje iznenađenje, malo je bilo intervencija sa strane orkestra. Obično kad je ta eksperimentalna muzika ili kad su takve specifične notacije ili specifične ideje, onda je mnogo pitanja u orkestru i često s pravom. Jel? Ne u smislu da li je to ispravno, ne, nego kako i zašto. Međutim, moram priznati da je jako malo intervencija bilo i da čak na toj prvoj probi koja je bila zapravo samo informativna se već pomaljao neki, neka ideja i nešto i mislim da je autorka izašla s te prve probe vrlo zadovoljna.
Vi ste naravno na čelu tog tima, ali ste i deo tima. Kad kažem tim, mislim na orkestar. Koliki je izazov za orkestar bilo izvođenje ovog dela? Koliko se često izvode dela tog tipa?
Pa često izvodimo to. Ja sam u svojoj karijeri, pošto sam, moram priznati, u RTS-u već 25 godina i za 25 godina nekako sam više kao knjiški moljac sede u studiju i snimao nego što sam bio prisutan na koncertnom podijumu, možda više ranije godina, do predno 10 godina sam možda i bio više na koncertnom. Međutim, snimajući ta dela, ne samo da ostavljate nešto iza sebe, nego stičete veliko iskustvo. Poznato je da su studijski ansambli mnogo ne samo sposobni, nego kvalitetni od koncertnih ansambla. To je prirodan proces, jer je mnogo teže snimati nego izvoditi muziku gotovu na koncertnom podiju. Na koncertnom podiju toku koncerta može nešto da se desi, to prođe. U studijskoj muzici ne može. Vi imate mikrofon pod nosom i izvolite, svirajte. Tako da su svi tretirani skoro kao solisti. Tako da i ovo delo je deo iskustva radio orkestra. Radio orkestra je specifičan baš zbog tog snimanja, zato što su stekli veoma veliko iskustvo u čitanju materijala. Radio orkestar ekspeditivno čita materijal s lista. To je fantastično. Ne govorim o klasičnoj literaturi, to ide kao voda, nego govorim baš o tom iskustvu moderne muzike. Čak i modernih notacija, eksperimentalnih, izmišljenih notacija novih i tako dalje. I to smo imali prilike da radimo. Tako da ovih godina, to su stotine i stotine snimaka u arhivu mojih sa njima zajedno, te moderne muzike, i nikada nije bio problem. Čak i najteža dela. Mi smo prošle sezone imali snimanje jednog dela za gudače i klavir i moram reći da sam bio iznenađen prijatno tako dobrim odzivom Dubačkog korpusa RTS-a, simfonijskog orkestra, jer ne pamtim da smo posljednjih 10-15 godina snimali tako teško da. U svakom slučaju, to bili smo malo zabrinuti hoće li ići, neće ići. Međutim, kad je proba krenula i kad je počelo samo snimanje, ja sam shvatio da. I mi umjesto 2-3 dana koliko je bilo predviđeno, mi smo to za jedan termin snimili, to izvanredno. Tako da sve čestitke mojim kolegama iz simfonijskog orkestra i to vam je na neki način odgovor da je svaki put za njih ne više izazov, jednostavno imaju toliko iskustva u tome da sam ja ubeđen da sad stavite bilo koji orkestar, ne samo domaći nego i strani, koncertni orkestar neće se tako dobro snaći u snimanju i čitanju tih domaćih dela. Ne samo domaćih, mi smo i stranu modernu literaturu i snimali i izvodili mnogo puta. I isti je slučaj, isti odnos i prema tome.
Čekajte, koncertni i studijski orkestar. Da li mi imamo dva različita orkestra ili...
Pa u ovom trenutku naš studijski orkestar se pretvorio u koncertni. Mi smo više na podijumu nego u studiju. To je neka programska politika trenutno muzičke produkcije RTS-a. Naravno, mi se tome povinujemo jer je to politika kuće. Međutim, ranih godina naš simfonijski orkestar, svi ansambli su bili prvenstveno studijski ansambli koji su zato i osnovani da bi skladištili muziku i da bi proizvodili muziku. Inače smo se nazivali radna jedinica za proizvodnju muzike. Da? Ne kažem da koncertne aktivnosti ne treba da bude daleko od toga. Koncertne aktivnosti je veoma važna i svi radijski i državni ansambli, kako se to zovu, televizija i difuzija, oni su svi i koncertni ansambli i oni nastupaju.
Da, bilo bi zapravo idealno kada bismo imali vjerovatno i sredstava dovoljno, zaista dva različita orkestra.
Naravno, pa evo vam BBC simfonijski orkestar koji ima tri ili četiri podele, tačno se zna koja podela šta radi. A inače moram reći, suprotno od onog mišljenja da se orkestri ukidaju po inostranstvu, to nije baš tako. Ja sam 15-16 godina prisutan na polju, od najanonimnijih ansambala do vrlo poznatih orkestara, da nije ta takva situacija. Neki manji gradski orkestri se ili horovi ukidaju, to je tačno, zato što ostaju bez potpore mecena. Svi ansambli, i državni i privatni, su pa više od 50% pod donacijom. Država brine samo do 50%, nekad i manje. Tako da i ovi veliki ansambli Berlin, Beč, London bi ostali, jel tako, čak i BBC, da nemate tih donacija. Tako da nije ta situacija baš takva kao što se misli. Naprimjer, svoje vremeno, pre nekoliko godina, je bilo razgovora, što je bilo skandalozno, da se Minhenska filharmonija rasformira. I onda je bilo pitanje zašto, kako, naravno, hvala Bogu, do toga nije došlo, to je vodeći svetski orkestar sa velikom tradicijom, ali u tom trenutku Minhensu nije govorilo o rasformiranju radio orkestra, zato što je to ipak državni simfonijski orkestar koji ima svoju funkciju, kao što mi imamo svoju funkciju, tako, proizvodnja muzike, produkcija, jer nijedni ansambli nemaju to. Beogradska filharmonija je gradski orkestar koji ima isključivo koncertnu aktivnost. Narodno pozorište ima svoje ansamble koji imaju svoje predstave, ali ne postoji produkcija. Znači, produkcija je isključivo na nama. I zato ja govorim da su velike razlike i u brzini rada i u kvalitetu i u svemu, jer sam se to uverio radeći i napolju, radeći van Srbije. I kada sam imao prilike da radim sa nekim orkestrima, radio orkestrima, kao što sada već četvrtu godinu sarađujem sa orkestrom Radio Slovačke, za potrebe učestvuje Slovačka i Filharmonija čak, zbog nivoa snima za arhiv, to već 4 godine radim sa njima, onda sam se uverio zapravo tek u tu veliku razliku koja je evidentna, koju sam ja odmah primetio, ali sad što više radim sa tim studijskim orkestrom, sve više uviđam da je razlika ogromna.
Thank you.
Bio je ovo deo švedske rapsodije Huga Alfvena u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Stanka Jovanovića, današnjeg gosta emisije Vreme muzike. Idemo u susret koncertu iz ciklusa premijere našeg ansambla. Stanko, ovaj snimak koji smo sada čuli zapravo je ostvaren na, možemo da kažemo, obeležavanju 20-godišnjice vašeg rada.
Jeste, bilo bi zadovoljstvo. Ja sam to uzeo, to je bilo jedna poema Vere Milanković u prvom delu na tekst Desanke Maksimić, koju je Vera meni posvetila. I to je nastalo delo tako što Radio Hor je želeo učestvovati na tom koncertu, moj omiljeni ansambl. Međutim, ja sam tada slavio 20 godina, ne svog rada, nego rada sa simfonijskim orkestrom. Dakle, ne mog ličnog moje karijere, nego 20 godina rada sa simfoničarima, tako da tu nije bilo mesta radi u horu. Međutim, pošto su insistirali, onda je Vera napisala tu sjajnu poemu i posvetila meni za taj jubilej, i to je bio njen poklon, divni poklon, i radio hor je uzeo učešće, što mi naravno bilo veliko zadovoljstvo. U drugom delu, atipično, nisam želeo simfoniju, ništa od toga, niti neke rekvijeme, ne znam šta, nego sam želeo da izvedemo nešto što nikada publika nije čula, a u stvari što publika zna, i šira publika poznaje te teme, jer su to poznate teme iz raznih, ne samo i reklama i dokumentaraca, čak i crtanih filmova i tako da, i niko ne zna da je to, da je to u stvari Ivanjska noć, švedska rapsodija Huga Alfvena. I to je jedno vrlo zahtevno delo. Znam da je orkestar se isprepadao kad su dobili tu partituru. Vrlo komplikovan, jer Hugo Alfven je bio čuveni virtuoz, on je bio veliki violinista i pisao je sve solistički, ludački korpus, imao ozbiljan zadatak. I mnogo mi je drag taj snimak, odnosno taj koncert, jer je to bilo jedno divno, intimno veče. I ja na tom, posle tog koncerta, u toku koncerta, odnosno na samom kraju tog koncerta, desilo mi se nešto što naravno nije smelo da se desi meni lično, da sam se raznežio i suviše, pa je pala i koja suza, zato što simfonijski orkestar posle drugog podizanja, jel tako, bile su ovacije u sali i meni i njima, odbio je treći put ustane, spustili su instrumenti, oni meni aplaudirali, i to je bio divan gestit koji je mene jako pogodio. Ne samo zbog toga što je to priznanje jednog divnog velikog orkestra s kojim ja 25 godina radim, nego i što je pravo čudo da im se nisam smučio za 25 godina, jel da? A s druge strane, setio sam se da je samo jedan dirigent u istoriji doživao tako nešto, i to od Bečke filharmonije. Tako da sam bio veoma, veoma srećan što sam ja, eto, drugi kome se to desilo. I tako je završena ta jubilej. Međutim, hoću da kažem, mnogo sam srećan što smo izveli to delo, jer je to veoma značajno simfonijsko delo. Kamo sreće da, eto, idemo dalje, jer Hugo Alfven ima mnogo tih poeme i mnogo simfonijskih dela, vrlo značajnih, i bilo bi lepo izvoditi. I to spada isto u 20. vek u modernu muziku, iako je dosta tradicionalno neki neoromantizam.
Kad već pominjemo i vaše početke u neku ruku, evo, na ovom koncertu koji će 22. novembra biti održan u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, nastupit će mladi umetnici. Kako pronalazite zajednički jezik i da li se u tom trenutku prvog kontakta setite svojih početaka?
Naravno, celu svoju karijeru, kad sam postao profesionalni muzičar, ja sam mlađe od sebe vukao sa sobom. Celu svoju karijeru, na to sam ponosan, na njih sam više ponosniji nego na svoju karijeru. A zašto? Zato što ne samo što su i nešto naučili od mene, kako sami kažu, nego što se svi ti mladi, divni, veliki muzičari koji imaju karijere po inostranstvu, od Nemanje Radulovića nadalje, se sete svog maestra, pa mi se jave i zovu i organizuju mi neke i koncerte i snimanje i tako dalje, što je velika stvar. Tajna je u sledećem: ne smete mladog muzičara kritikovati, ne smete mu soliti pameti, ne smete ga obasipati velikim svojim znanjem, da pokažete da ste superiorni. Ja sam se uvek svojim mlađim kolegama, i kad sam bio u pedagogiji, obraćao sa vi i ranim sebi. I tog trenutka stičete autoritet i poverenje njihovo. Mladi ljudi svih generacija, to ja sam takav bio kad sam bio tinejdžer, ne trpe autoritet čizme, nego autoritet znanja. I kada to prepozna i kada prepozna da ste dobronamerni i da hoćete da pomognete, onda ste njihov za ceo život. I to je moj slučaj. Ja sam tako bio vaspitan od mojih profesora. Imao sam ludu sreću da sam imao divne profesore. Od niže muzičke škole, srednje, o fakultetu da ne govorim. Ja sam posljednja generacija koja je uhvatila ove velike majstore i kompozitori i dirigente koji su posle ili otišli penziju ili više nisu živi, većina njih nažalost nije živo više, posljednje velike majstore. Koliko sam ja bio željan znanja i tog odnosa sa njima koje ja sad imam sa mladim ljudima, je podatak da sam ja u roku završio sve ispite, sve, ali sam tražio od muzičke akademije da mi produži još godinu dana rada sa mojim profesorom, samo dirigovanje, da mi se odloži diplomski, da bi od njega još saznao šta sam želeo. Ja sam znao da je on, da će se on uskoro povući, jer je bio i već i u godinama jako bolestan, i da će se povući i da više neće biti aktivan, ali sam isto tako smatrao, pošto sam iz muzičke porodice, kako je mene otac, koji je bio veliki evropski violinista, govorio da kad završiš svog profesora možeš da zoveš posle, samo da ga pitaš za zdravlje, da je nemoralno da ga i dalje nešto pitaš o zdravlje. To možda je malo i preterano, ali to se meni usadilo u pamćenje, taj savjet mog oca. Ja sam svog starog profesora i sve svoje profesore, ne samo u Beogradu i van Beograda, i u Zagrebu, Vladimira Krpana, kod koga sam klavir završio, i Timakina, pa dobro, on više nije živ, umro je pre nekoliko godina, u Rusiji, i Fedoseva, koji je još uvek živ, s kojim se skoro i video u Beču, jer je moja učenica njemu spremala hor za koncert. I to je bilo fantastičan susret u Beču, gde je on rekao Bečkoj filharmoniji da sam ja njegov muzički sin, a ona njegovo muzičko unuče. I to je tako bio jedan gromoglasan aplauz. I hoću da kažem da jednostavno jako je važno te mlade ljude negovati, ne gaziti, ne pokazivati da ste superiorni. Mm-hmm. To vam nije potrebno, jer onda nema rezultata. Znate, kod u ljudskoj prirodi je da nećete da radite nešto što morate ili što vam se nameće. Ako vi namećete to, onda to nije dobro. Međutim, veliko ti svi moji stari profesori su me učili, kao i moj otac, da sve što dobijemo od njih, svaku informaciju, na jedno uđe, na drugo izađe. Da jednostavno ne verujem ba svemu što se govori.
Da filtrirate.
Upravo to, da je to njihovo lično zapažanje i koje ne mora biti moje. I imao sam sreću, ponavljam, sa tim velikim kompozitivnim dirigentima koji su bili moji profesori, zato što su me učili da razmišljam i da sam stvorim svoje mišljenje, a ne da budem njihov klon. Što, nažalost, nije samo kod nas slučaj, veliki broj profesora i u svetu, nažalost, to radi i onda rezultata nema.
Thank you.
Bio je ovo deo švedske rapsodije Huga Alfvena u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Stanka Jovanovića, današnjeg gosta emisije Vreme muzike. Stanko, evo približavamo se završetku emisije, idemo u susret koncertu premijere koji će biti održan 22. novembra, pa evo pred kraj da vas pitam koliko je važna saradnja mladih umetnika sa jednim profesionalnim ansamblom kao što je naš orkestar.
Pa izuzetno važno. Znate kako je? Ja sam shvatio kao kad sam počeo pedagogijom da se bavim, da je veoma jednostavno praksu pretočiti u teoriju, a teoriju praksu već mnogo teže. Svi ti mladi ljudi nastupaju, imaju teoretsko znanje, govorimo o instrumentalistima, nastupaju isključivo s klavirom, što je sasvim jedna druga forma, da se klavir prilagođava njima, a postoje u svakoj partituri instrumentalnoj, postoje mesta, kako ja to volim popuno da kažem, gde je njihovo carstvo solističko, gde je naše carstvo orkestarstvo. E to ih profesori nauče i to oni moraju da uče na licu mesta radići s orkestrom. I to je veoma, veoma važno. Međutim, ako bacate, sad tu postoji ona loša strana za koju su odgovorni pedagozi, ambiciozni pedagozi. Ako vi mladog čoveka, koji je mladu osobu sa 15-16 godina, praktično dete, uputite da prvi put svira s orkestrom neko ekstremno teško, zahtevno, instrumentalno delo, to je pogrešno. To je potpuno pogrešno. Prvi susret i vi sad svirate Saint-Saëns, svirate Čajkovskog. Ne. Zato treba 25 godina staža, a ne 25 godina života. Tako da je to pogrešno. Za sve ima svoje vreme. Ne treba žuriti, ne treba toj deci oduzimati detinjstvo, oduzimati tu ljubav prema muzici, oduzimati vreme. Ne treba to raditi. Ja sam eto tolike odseke završio i radio i tezgario i putovo i sve sam stizao da radim, jer me ni moji profesori ni moj otac nisu pritiskali. Nego su me puštali da radimo da unoliko. E, tako i s ovim mladim ljudima. Jako je važan kontakt sa orkestrom i meni je drago što će ove dve mlade dame da se prvi put u karijeri, odnosno tek su mlade, jedna ima 16, jedna još mlađa, da susretu s orkestrom, ali neće se susresti sa delom koje prvo one ne mogu da odsviraju, a drugo toliko su zahtevne da one moraju da budu stalno prisutne u orkestru i da tako, nego sa dva popularna dela koja su vrlo zahtevna za samog solistu. To je činjenica, ali orkestarski part nije toliko zahtevan, nije toliko ideje komunikacija u ta dva dela isključivo sa dirigentom i to vizuelna. To je presudno za ta dva dela. Tako da se radujem da će eto, se susreti s orkestrom, a komentari njihovih profesora su bili da su srećni što će prvi njihov susret s orkestrom biti susret s dirigentom, a da sam to ja, zato što ja imam maksimalno strpljenje i razumenje za te mlade ljude. E sad moram pohvaliti i orkestar, radio orkestar. Mislim da je to, kad su u pitanju mladi muzičari, mladi dirigenti, mladi kompozitori, dirigenti, ovi svirači, pevači, da je to najtolerantniji orkestar na planeti. I ja sam srećan zbog toga. Oni vole te mlade ljudi koji dođu, oni se osjećaju komotno. Nema nikakve komentare, nema nikakve dobacivanja. Što je, se dešava i u velikim svetskim orkestrima, da kad mladi dođu pa ne ide, pa ide, pa ne ide, da ni dirigenti, ni orkestri nema strpljenja za njih. Tako da poručujem svim mladim ljudima, ako hoće da prvi put se vide s orkestrom, to bude radi orkestra.
Da, evo da podsjetimo, reč je o Sofiji Glavičić i Veroniki Moni Bogić, violinistkinjama. A sad moram i to da vas pitam, kada već pominjete izvođače, a šta je sa mladim dirigentima i kontaktom sa profesionalnim orkestrom?
E, toga ne. Mi smo bili srećni, moja generacija je bila srećna što su bile audicije, pa smo polagali prvo audicije da dirigujemo orkestru akademije. A onda su, to su neke jednostavnočne kompozicije ili stav simfoni, pola ili nešto tako. A onda za diplomski su isto pojave audicije ko će dobiti orkestar. I kakav orkestar i koje delo i tako dalje. Koliko probe da... Tako da je to bilo srećno vreme. I to je bilo vreme kada su mogli da nas... Tada je i akademija imala ugovor sa orkestrima i sa filharmonijom i sa vojskom i sa radioorkestrom. I moram da priznam jednu stvar, to je kompliment našoj kući, ali ne zato što sam ovde 25 godina, nego što je činjenica. Kada smo mi, moja generacija, kada se približavala diplomskom, govorimo o dirigentima, mi smo svi maštali da uđemo u radio orkestar. to je činjenica, ne u filharmoniju, ne u operu, neki su želi u operu ili Kinteresovala opera, ali ne kao institucija, Beogradska opera. Većina nas radio orkestar, jer radio orkestar tada bio pojam i nivo koji je bio nedodirljiv. Tu su zaista sredili sjajni muzičari, veliki dirigenti i majstori i velika tradicija, mnogo literature, mnogo emisija i televizijskih, radijskih i tako da. I mi smo sanjali o tome, naravno ja sam o tome sanjao. I ja sam položio audiciju i imao diplomski ispit sa radio orkestrom. I dobio sam vrlo težak program, Rapsodiju Enescuovu prvu, Skrjabinov klavirski koncert, Čerkunčik, svita, je tako vrlo težak program. I sedam dana iza mog diplomskog koncerta na Kolarcu, ja dobijam poziv od Stanka Marušića, urednika kome dugujem svoju karijeru ovde, koga sam mnogo volao, koji je bio moj radijski otac, produkcijski otac. On je rekao, mali, jel bi ti došao kod nas da radiš? Ja sam pomislio sebi, ne, ti ćeš. I onda sam rekao, naravno, imenjače, ja rekao, šta treba da uredim, koga treba da ubijem? On kaže, ne treba nikog da ubiješ, nego dođi mali, probni rada, snimaš, da vidimo kako ti to umeš. Evo ti 3 meseca radi u simfoniju, obradi je, doradi ono što sam na početku emisije govorio, Konjoviću simfoniju, da je sredim. Ja sam to uradio, došao, to su pregledala je komisija, to. Tu je bio Boba Atanacković, to je bio Šaca Spasić, koji je bio tada direktor, to je bio Jovan Šajrić, moj profesor i tako dalje, Darko Bradović, znači bio moj profesor orkestracije. To je bilo vrlo, vrlo ozbiljno. I on je mene pozvao posle toga, mesec ili dva posle tog snimanja, i rekao, slušaj, desio se presedan, radio orkestar je glasao pismeno i jednoglasno su izabrali da budeš njihov dirigent. Ja sam tada imao 24 godine. Mene je to do suza ganulo. Ja sam potpuno, mislio sam da je ceo svet moj. Jer se nikad u svetu nije desilo da orkestar traži dirigenta. Nego, još naročito Balavca, koji nije znao nos dobriše. Ja sam imao mnogo znanja, ali iskustva nula. I nisam mogao da verujem da se to dešava. I ja sam, to je bilo 93. do 96. sam bio stalni honorarni dirigent simfonije, 96. dobio stalno mesto dirigenta simfonijskog. Tako da, eto, ušao sam na velika vrata na jedan specifičan način i zato će taj orkestar uvijek biti moj najbolji orkestar na svetu i zato će uvijek biti vezan emotivno za te muzičare, bez obzira što se već treća generacija promenila, sedimo mnogo mlađi kod mene ovde, ali svejedno ta institucija je mene zvala kao, eto, vrlo mladog i golobradog da radim sa njima. I veliku zahvalnost dugujem koncert majstorima tog orkestra, od Bogosavića nadalje, pozdravljam ih, svi su živi, nekim Bog da zdravlja, jer su me vaspitavali i davali mi savete, imali strpljenja i za moje promaše i za moju nervozu i za sve i svašta kao mladog neiskusnog dirigenta. A inače imao sam kompliment, zvali su me mali Mozart i to se time se hvalim svesno. Ja sam ponosan da to i do takvih muzičara. I prosto nije, da zaključim, nije teško dotaći zvezde kad iza vas stoje takvi muzičari.
Stanko, hvala vam mnogo na razgovoru, želim vam puno sreće na predstojećem koncertu. Hvala. I naravno da se vidimo ponovo, odnosno da razgovaramo ponovo na talasima Radio Beograda 2, jer čini mi se da ćete uskoro i obeležiti još jedan jubilej.
Jeste, to samo kratko, to će biti 2019. godina, kada će biti taj koncert još ne znamo, termin nisam dobio, ali se nadam da ću uskoro dobiti za 2019. jer je to okruglo 30 godina mog profesionalnog samostalnog dirigenta. Ja to računam od dana kad sam imao prvi samostalni profesionalni koncert. To je bio na Kolarcu, Združeni horovi Lola i Baruh, krajem januara 89. godine. To je moj prvi samostalni profesionalni koncert i od tada računam, ne računam ni godine asistiranja velikim domaćim i stranim dirigentima, ni moju sviračku karijeru. Računam od tog dana i to je, evo, ravno 30 godina.
Još jednom samo da ponovimo, 22. novembra u četvrtak od 20 časova Simfonijski orkestar RTS pod upravom Stanka Jovanovića nastupa na Kolarcu, koncert iz ciklusa premijere, a nastupiće i mlade solistkinje Sofija Glavičić i Veronika Mona Bogić. Takođe će biti premijerno izvedena kompozicija Ane Gnjatović, a tu je i Haydnova simfonija Sat. Poštovani slušalci, gost današnje emisije Vreme muzike bio je stalni dirigent Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije Stanko Jovanović. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, želim vam Ana Ćirica.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa. Sever, jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.